myöskin sitten viimeisinä päivinä, kun minä olin, tein tälle johtajattarelle silkkikappaa. Tämä oli vähän semmoinen merkillinen juttu. Hän sanoi minulle, että ei sillä niin kiirettä ole sillä kapalla, kun se vaan tulee torstaiksi valmiiksi, sillä silloin tulee saksalaiset Suomeen. Jaha, minä sanoin, jaha, saksalaiset tulee siis torstaina. No en minä sitä niin, koska minä olin aivan neutraali kaikessa näistä asioista. Minä vaan joutuin niiden pyörteisiin tällä tavoin.
Näin suomalainen pikku Milinetti, nykyään piirteä 80-vuotias Saarijärvellä 1888 syntynyt Matilda Sofia Oksanen ja Silkki Kappa joutuivat todella Helsingin valloituksen päivinä huhtikuun puolivälin mennessä 1918 todellisen sodan jalkoihin. Seurataanpa hetken pikkuompelijattaren ja silkikapan kohtaloita pääkaupungin Vuorikadun hospitsin ja Rautatien torin Fennian vaiheilla. Tilanne oli dramaattinen, ammunta yhtämittainen, kaupungin länsiosat olivat jo saksalaisten ja valkoisten, itä- ja pohjoisosat punaisten hallussa.
Sitten se torstai tuli ja meni ja ei ollut minullakaan sitten paljon enää hermoja, että istua ja tehdä työtä, koska ampuminen yleensä oli. Se kului sillä tavalla iltapuolelle. Minä menin 4. kerrokseen. Siellä nämä ulkomaalaiset ennen kaikkea olivat laittaneet sängyn sellaisia vieteripattioja, joita siihen aikaan oli, jossa oli kehykset niissä. Ja ne pannut niitä ikkunoiden eteen ja siellä he olivat, vaan ei he uskaltanut olla missään muualla eikä ulkona olemisesta. Ei ollut tietysti puhettakaan, sillä ampuminenhan oli aina vaan räiskyi siinä. No sitten tuli iltapuolella ja sitten huoneeni oli sillä tavalla. Siinä oli ikkunaa niin kuin pienelle parvekkeelle, että kun avasi sen ikkunan sisäpuolen sisäänpäin ja ulkoikkunan ulospäin, niin siitä peilasi siinä hämärissä, kuinka Kaisaniemen katua pitkin kuljetettiin ihmisiä. Ne sanoivat sitten palveluskunta ja ne tytöt, kun oli ulkona, että juu, ne ottavat kaikki, kun kävelee siellä, että täytyy kiirusti, he juoksivat sisälle, ne ottavat kaikki nämä siviilihenkilöt, jotka kävelee, naiset ja miehet ja lapset, kaikki kuljettavat edellään pitkin katua siis Siltasaarelle päin. Ja huuto kuului koko ajan, että antautukaa, muuten ammutte vangit. Niin siitä näkyi, koska oli kovasti kielletty, että ikkunoita ei saanut ottaa auki, eikä saanut tietystikään mistään kurkistella ulos kadulle. Ja tämä kaikki teki hirveän semmoisen ankean vaikutuksen, koska meillähän ei ollut siihen saakka ollut mitään sotia ja aseellisia meininkejä. No niin.
Olivatko ne saksalaiset, jotka keräsivät näitä ihmisiä eteensä vai ketkä keräsivät?
Ei ollut silloin vielä. Saksalaiset näin julkisesti olivat valkoiset. Ne oli valkoiset. Ne oli siis täydellisesti suomalaiset. Kyllä kai sitten jo saksalaiset olivat jollakin tavoin niin kuin semmoisena määräävänä. Sellaisena. Ja nyt minä lähdin sitten voimieni mukaan, minä lähdin näitä saattelemaan näitä rouvia ja herrojakin ja lapsia ja baabuskoja, mitä he olivatkin sitten sinne kellariin, koska tämä oli 5. se olikin. En minä oikein olisi jaksanut, mutta minulla nyt oli semmoinen kuras, että minä nyt tahtoin jotakin tehdä. En minä tiedä, ketä minä nyt siinä auttaisin, mutta ihmisiä pääasiassa, ihmisiä auttaakseni. No niin, nyt me olimme päästy sitten melkein kaikki tänne kellariin ja Se oli jo myöhä siellä 9:10, kuinka se nyt oli. Sitten tulee yksi yläkerran palvelijoista, tulee sitten sanomaan, että nyt hirveästi ryskytetään pääovea tuolla Vuorikadulla. Ja sitä ryskytetään hirveästi, että pitäisi nyt mennä sinne niin kuin kysymään, mitä ne haluaa ja ketä ne on. Ei kukaan lähde, ei ketään. Siellä oli nyt vaan ne palvelijat ja sitten nämä asukkaat tietysti, jotka oli tuotu tänne kellariin. No nyt minä sitten mukamassa rohkeana minä sanon, että no minä lähden, jos joku mies lähtee minun mukanani. Ja sitten ei kukaan ollut lähtemässä. Sitten yksi eestiläinen herra, hän sitten sanoi, että juu, minä tulen mukaan. Ja se oli se mukava siinä, taikka minä katsoin sitä mukavaksi, että hän otti lompakon jostakin taskuistaan ja setelitukoon hän pani kengän pohjan väliin siellä sitten. Ja minä ihmettelin, että mitäs tuo nyt sitten merkitsee. En minä tietänyt, että se on yleinen semmoinen piilopaikka. No juu, ja sitten minä kuvittelin mielessäni 4 kielellä kysyäkseni, että ketä te olette ja mitä te haluatte. Joo, minä kysyn mukamas, niin minä, enhän minä vielä mennyt, mutta minä noin kaavailin, että suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja saksaksi. Minä olisin osannut sitten kysyä. Ja koska tässä oven edessä oli äärettömän suuri, valtava kivi, semmoinen pilaari, hyvin hauska, että siinä oli neliskanttista ja kaikkea. Ja minä ajattelin, että jaha, sen taakse minä sitten nyt asetun, ja että ne ei voi sieltä ovesta sitten ampua. No juu. Olemme menossa sitten siinä pitkässä käytävässä sitten ja silloin taas se sama Lydia tulee sieltä sanoa, että ei tarvitse mennä enää, että saksalaiset on sisällä. Saksalaiset ovat särkenneet oven ja tulleet sisälle. Siinä oli äärettömän vahva tammi ovien tietä, onko vielä, jossa oli paksut hiotut lasineliöt, hyvin verrattain pienet, mutta ne löi ne rikki ja avasivat aploin sillä tavoin, tulivat sisälle. No ja minä ajattelin sitten, että no ei ole nyt sitten mitään tehtävää. Se herra meni sitten pois ja minä lähti sitten, ajattelin, kello oli kai sitten noin 9 tai 10, se nyt ei ole nyt niin nuukaan. No minä ajattelin, että jaha, kun minä nyt olen tässä näitä rappusia juossut yhtä kyytiä edestakaisin koko päivän, niin minä menenkin sinne ylös minun huoneeseeni vähän lepäämään. Mutta sitten minä en päässyt, kun ensimmäisen kerroksen, niin sitten oli 2 saksalaista sotamiestä ja sanoi niin, että
Darf nicht zu jään, Herr Off.
Että ei saa mennä sinne ylös. Ja minä koitan selostaa, että minä asun siellä ja että minä menen makaamaan. Mutta ei. Darf nicht. No, sitten minä tulin taas takaisin sinne kellariin. Siellä oli yksi saksalainen paljas tasku ase kädessä, jota katsottiin, että oli suuri rohkeus. Saksalaisillahan oli suuri rohkeus. Että yksi ainuva mies tulee sinne kellariin. No siellä oli kaikki sitten jo vähän kädet ylhäällä, toiset vähän itki ja toiset vähän oli sitten siellä kellarissa. Hän tulee sinne järjestämään sitten meitä. Sitten tulee hospitsin joku johtaja sitten, että nyt kaikki ylös, sinne ja sinne huoneisiin. Ja siellä meille selostettiin sitten näin, että nyt saksalaiset ottaa tämän päämajakseen, tämän hospitsin. Koska tämä on niin mukavalla hollilla näkyvyyten puolesta ja kaikki tänne Siltasaarelle päin. Ja kun ei tiedetä, kuinka suuren vastuksen saksalaiset saavat sieltä Siltasaarelta, niin tänne laitetaan muun muassa sellainen, siellähän on pieni semmoinen tornin tapainen siellä. Sinne laitettiin semmoinen kipinä, joku semmoinen sähkötysjuttu, ja mitä nyt siihen aikaa sitten oli. No niin, ja kauheasti ammuttiin, hirveästi kuulu ampuminen. No sitten me siinä yhten nurkissa tulee sitten taas sieltä tuo johtaja, tuo joku herra, marssi, kun siinä on se pikamars, oli siinä sivulla semmoinen puurakennus. Tulee sitten sinne järjestämään, että nyt me olen järjestänyt kellariin sellaisen varaston, jonne saavatte vietä kaikki tärkeimmät, elintärkeimmät tavaransa. Sinne sitten, se on pommin kestävä ja niin poispäin. Joo, ja tietäähän sitten minkälainen ruljanssi siellä hississä tuli, kun siinä oli vain yksi hissi ja siinä oli neljässä kerroksessa muistaakseni oli asukkaita ja kun jokainen koitti sitten niitä elintärkeitä tavaroitansa vietä sinne. Ja minä asun siellä ylimmässä kerroksessa ja hissi ei koskaan tullut sinne ylös ja ei minulla sitten muuta ollutkaan vietävää muuta kuin se puolikuntoinen johtajattaren silkkitakki, sen minä käärin sitten tuommoiseen lakanaan ja panin kiinni ja sen minä sitten vein sinne piiloon. Ja nyt lähdetään viemään ihmisiä Fenniaan, joka oli punakaartin punainen risti. No, toiset tietysti, ne pani jo vähän niin kuin vastaan, että kuinka me nyt sinne. No, mutta sinne sitten oli määrä, että sinne meitä nyt vietään ja teille tulee saattaja mukaan. Ja sitten me lähdimme, kokoonnumme kaikki siellä jossakin siinä aulassa ja nyt me kaikki lähdemme sitten sakilla menemään sitten sinne Fenniaan. Sitten kun me mentiin, vähän sen matkaa päästiin siitä Vilho-katua, niin kuului kovasti ampumista, ropisi vaan kuulat jossakin, mihinkä ne nyt ropisi sitten. Se oli hirveän pimeä keskellä yötä ja pimehän oli, sillä oli pimitys muistaakseni, juu niin oli. Ja silloin lähti senkin kerroksen nuorempi palvelija ja joku toinen. He pelästyivät niin kauheasti sitä ampumista sitten, että he lähtivät kiirusti juoksemaan takaisin sinne hospitsiin. No, me mentiin sitten siitä ja kannettiin meidän tavaroitamme. Minulla oli sitten laitettu kankaasta neulottu semmoinen pussi, johon minä olin pannut sitten kaikki minun sokeria vähäsen ja kauraryyniä ja ruisjauhoja. Niitä oli noin vissiin kilon verran joka lajia. Ne minä otin mukaan. Minulla oli niin paljon olevina sitä järkeä, että ennen kaikkea se, mikä on syötävää, pitää ottaa mukaan. Sitten huutetaan sota-äänellä teatteri, itäiseltä teatterikujalta, sota-äänellä oikein, että kaikki tänne, kädet ylhäällä, kaikki tänne tai muuten me ammutaan. Niin sitten tämä, joka meitä saattoi, hän huusi vastaan. Nämä ovat siviili-ihmisasukkaita hospitsista. Saksalaiset ovat lähettäneet ja minä olen valkokaartilainen Hartmann. Ja siinä ne sitten sanoivat, että nyt te menette suoraan tästä torin poikki sitten tuonne Fenniaan. Toiset pani siinä jo hanttiin ja sanoivat, että voi hyvänen aika, sehän on punakaartin. Joo, ei ne tee teille mitään, että sinne vaan menette, ei ne tee mitään. Ja kukaan ei saa sitten lähteä juoksentelemaan eikä mennä erikseen muuta kuin yhdessä sakissa menette nyt vaan reippaasti sinne sisälle. No niin. Sinne me sitten menimme. Ja siellä oli jo ehkä muualtakin tuotu niitä pakolaisia joistakin muualtakin, koska sitten oli hirveä tungos siinä eteisessä. Sehän oli silloin aivan toisenlaisessa asussa, mitä se on nyt. Siellä oli talvipuutarha silloin. Semmoinen vesilammikko, jossa oli pieni suihkulähde ja siinä kasvoi semmoisia ruohoja tai kukkasia, mitä siinä oli sitten ympärillä. Ja sinne oli tuotu toisesta ja kolmannesta kerroksesta kaikki nämä hienot huonekalut, suuret leposoffat ja tuolit, koska sinne oli tehty se sairaala. Ja siellä me sitten koitimme järjestäytyä, mutta sitten pantiin narut sieltä pihan puoleisesta ovesta tähän pääoveen kahta puolen. No, minäkin menin siihen narun reunaan aivan, että mitäs tässä nyt tulee, mitäs tästä nyt sitten tapahtuu. Sitten ruvettiin kantamaan ruumiita sieltä jostakin. Ne oli siellä jossakin jonkunmoisessa, missä ne nyt oli, minä en sitä tietä. Niitä vietiin siitä sitten lävitten näin sinne kadulle, siis Rautatien torille. Ja minä aina muistan sen nuoren tytön, jolla oli tumma pitkä tukka, pumpulisukat jalassa ja pienet popongit jalassa. Ja minä katson sitä, se vietiin siinä ilman mitään peitettä ja minua rupesi vähän sen kai huimasemaan. Sitten tarttui herra, jolla oli suuri punainen risti, siis suuri punainen risti, ne olivat kuulemma tohtoreita, lääkäreitä nämä. Ja hän otti sitten minusta noin kiinni ja sanoi, että rouva, tulkaa pois tänne sivumalle. Ja hän toimitti minulle jonkun istumen, että tulkaa tänne, te näytte voivan pahoin. Niin minä sanoin sille, että no en minä muuten voi pahoin, mutta ne niin kuin haisee. Niin tämä herra sanoi, että ne on niitä, jotka haisi jo eläissäänkin. No niin. Sitten ne oli viety ne ruumit ja sitten me asetuimme. Minullekin tehtiin siellä sitten sellainen tila. Pantiin kaksi nojatuolia ja väliin pantiin pieniä tuolia. Ja sitten kun minä siihen pääsin, minä laukesin itkemään. Ja minä itkin niin, että minä luulen, että minä en koskaan enää siitä selvinnytkään, kun minä laukesin siihen. No niin. Mutta kuitenkin lauantai-päivä oli, kun suuri Saksan lippu vetettiin vastapäätä asematalon katolle. Ja sitten ne marssivat, löivät sitä kuuluisaa brössiläistä paraatimarssia, kun ne löi niitä korkoja ja lauloivat Deutschland über alles, Anderfeld. Ja katselimme siitä ikkunasta sitten ja otimme vastaan huhuja, joita sitten tuli vähän tosia ja vähän huhuja. Ja sitten minä näin yhden auton, joka oli semmoinen lava-auto. Ja siihen oli pantu ruumiita. Ja pressu oli päällä ja minä olin kauhuissani, kun jalkoja vaan näkyi. Niitä vietiin sitten jonnekin. Sitten se oli kai, olikohan se silloin lauantai-päivänä, minä olin niin paljon ulkona, mehän saatiin liikkua ulkona, niin minä ostin sitten Helsingin Sanomat, joka oli kai sitten, se oli nyt kai ainuva semmoinen lehti. Mutta siinä oli semmoinen alakerta, en muista oliko se joku Jahvetti tai joku sellainen, kun oli sitten kirjoittanut, niin siinä oli kun minä katselin sieltä, kun työväen talo paloi, niin se kirjoitti tässä alakerrassa, että valppaan kaski palaa. Toivottavasti Suomen kansa pitää huolen, että siihen ei koskaan nouse sellainen nauris. Minä ihmettelin sitten, että mitäs tuon on niin, no naurista pannaan kaskeen, niin minä sitä nyt niin ottanut. Minä olen sitä perästä päin sitten ajatellut, että kuinkahan se nyt oli sitten sen asian kanssa. Silloin niitä saksalaisia oli sitten vähän joka puolella. Ja sitten minäkin pikkusen liikun ulkona, ehkä uteliaisuutestakin, niin kuin jokainen on vähän utelias. Sitten vietiin, niin, tässä minä unohtin sen välissä, kun me paneutuimme sinne maata, sinne talvipuutarhan, taikka noi sijoitumme sinne, kuka permanolle, kuka minnekin. Eihän siinä unta oikeastaan tullut, minä katselin siinä, siellä oli... Se oli hyvin suuri, se oli sen nykyinen ravintola, mutta se oli semmoinen toisenlainen. Siinä oli lasikatto siellä ylhäällä. Siellä oli poikia ja tyttöjä, siis nuoria, ei mitään näitä nykyisiä pimuja. Ne oli nyt sen ajan nuoria ihmisiä siellä. Toisilla oli valkoinen ja punainen risti otsassa ja tuommoiset. Ja siellä oli, ne järjestäytyi siellä johonkin, noin niin kuin ihminen järjestäytyy henkensä pelastaaksensa henkensä. Ja 2-3 kertaa siellä kävi saksalainen ja suomalainen, valkoinen, ja ottivat kaikki nämä mukaansa. Ja niiltä leikattiin housun napit näiltä miehiltä pois. Niiltä leikattiin kaikki housun napit pois etistä ja takaa, koska silloin oli henkseleillä miehillä housut. Ja tämä oli kuulemma se hieno saksalaisten vangitsemistapa. Nyt tämä mies ei voinut muuta kuin hänen täytyy pitää housujansa kiinni. Joo. Ja... En tiedä sitten millä tavalla ne sitten silloin lauantai-päivänä minä näin Espinaatilla vietiin äärettömän pitkää vankijoukkoa, jota vietiin sitten sinne Suomen linnaan. Ja se herra, joka oli viemässä muun muassa se eräs herra, niin tämä sana jäi niin minun mieleeni, kun se sanoi, että ken ei pysy rivissä, se amputetaan. Niillä oli myöskin kaikilla kädet ylhäällä, mutta niillä oli kädet ylhäällä nimittäin. Näin, pantu tänne näin. Se oli surullista aikaa. Se oli surullista aikaa. Silloin pää Miina rupesi sitten heitä sinne niin kuin ruokaa järjestämään, josta se sai suuret vihat.
Mitenkäs kävi sillä keskentekoiselle silkkileningillä?
No minä joskus myöhemmin sitten sillä ei ollutkaan niin hirveän kiirutta sitten enää, kun ne saksalaiset oli jo sitten tulleet. Juu, sillä ei ollut niin kiirutta. Minä sitten valmistin sillä, minähän asuin siellä yhä edelleenkin. Ja sitten kun tuli sellainen, että päästiin maaseutulle ruokaa hakemaan, niin tuo johtajatar sanoo niin, että no, eikö rouvakin tahto mennä? Minä sanoin, että ei, en minä mene, ei minulla ole mitään semmoisia maalaisia ja niin likellä ennenkaan. Niin hän sanoi, kyllä minä kirjoitan sellaisen todistuksen, että ei ole ottanut osaa kapinaan eikä hyväksynyt niitä. Mutta minä sanon, että kiitos, minä en nyt sitä sitten, en minä tarvitse, minä menee. Minulla ole ketään, koska minä olin niin sanottu Saarijärveltä saakka kotoisin ja nekin oli siellä tietysti puutteessa ja pienellisuudessa. Silkkitakki tehtiin sitten joskus valmiiksi ja silitettiin, se oli rutussa kaikki siellä kellarissa sitten, juuri.